snage VRS-a planirale prisilno premeštanje stanovništva iz Srebrenice. Također postoje iskazi i dokumentarni dokazi, kao što je svedočenje Kingorija i P1385, koji sugerišu da je cilj rukovodstva bosanskih Srba u organizovanju prisilnog premeštanja bio to da se trajno uklane bosanski muslimani iz Srebrenice. Namera snaga bosanskih Srba da prisilno razmeste bosanske muslimane i isele ih iz Srebrenice se vidi organizacijom transporta za izbeglice u Potočarima i sistematskom načinu na koji su žene, deca i stariji muškarci izdvojeni od vojno sposobnih muškaraca i odvedeni prema teritoriji koju su držali bosanski muslimani, a to se na primjer vidi u svedočenju KDZ070 Hasića Hrunevehena i Evert Alberta Ravea, kao i P4935 i P4464. Dalji dokazi koji podržavaju nameru da se prisilno raseli to stanovništvo vidi se u P4075 izveštaj Bratunačke brigade 4. jula 1995. godine, gde se iznosi cilj da se civilno stanovništvo Srebrenice, citiram, to jest da se njihov život učini nepodnošljivi, a njihov privremeni boravak u enklavi nemogućim, tako da napuste masovno enklavu što je pre moguće, pošto su shvatili da tu ne mogu da opstanu. Prema tome, veće smatra da postoje dokazi na osnovu kojih, ako se prihvate, razuman prosuditelj o činjenicama može van razumne sumnje da zaključi da su snage bosanskih Srba u Srebrenici u julu 1995. godine počinile deportaciju i prisilno premeštanje kao nehumano delo, kao zločine protiv čovečnosti koji se tereti po članovima 5D i 5I statuta. Optuženi ne pokreće nikakve konkretne argumente protiv tačke 3 u odnosu na Srebrenicu, iako su neki od podnesaka koje on izneo u odnosu na ubistva i prisilno premeštanje stanovništva iz Srebrenice također moglo smatrati kao argumentima u odnosu na tačku 3. Dokazi pred većem u odnosu na ubistva, prisilno premeštanje u Srebrenici 95. kao što je već rečeno, sugerišu da su ti događaji se desili u skladu sa jednim obrascem ponašanja čiji je cilj bio progon. Ovaj obrazac se prvo može videti na osnovu dokaza o broju bosanskih muslimana žrtava koje su ubijene u Srebrenici, što se vidi između ostalog iz iskaza Eve Tabo i Tomasa Parsonsa, kao i po broju žrtava koje su prebačene na teritoriju koju su držali bosanski muslimani, kao i putem organizovanog načina na koji je izvršeno to prisilno premeštanje u vrlo kratkom vremenskom periodu. Dalje, veće je čulo dokaze koji mogu da navude na zaključak da su bosanski muslimani u Srebrenici ubijani zbog njihove etničke i verske pripadnosti, što znači da su bosansko-srpske snage ta ubistva izvršila sa namerom progona. Slično tome u odnosu na posebnu nameru koja je potrebna da bi se dokazalo prisilno premeštanje stanovnika iz Potočara, da bi to moglo da predstavi čin progona, veće je čulo dokaze, o čemu se govorilo u tačkama 7 i 8, koji ukazuju da su bosanski muslimani bili izloženi prisilnom premeštanju na osnovu svoje etničke i verske pripadnosti. Prema tome, dolazi do
toga
da je tu postojala diskriminacija na osnovu političke, rasne i verske pripadnosti. Prema tome, veće zaključuje da postoje dokazi koji, ako se prihvate, na osnovu kojih razuman prosuditelj o činjenicama bi mogao biti zadovoljan van razumne sumnje da je došlo do progona, onako kako se tereti prema članu 5H, zločin protiv čovečnosti, i da su ta dela počinjena u Srebrenici u julu i avgustu 1995. od strane bosanskih Srba protiv bosanskih muslimana sa namerom da se protiv njih diskriminira na osnovu rase, vere i političkih uverenja. Veće će se sada baviti argumentima optuženih u vezi tačke 2. Genocid u odnosu na Srebrenicu. Pored argumenata optuženog u vezi ubistava per se, o čemu smo već ranije govorili, optuženi tvrdi da nema dokaza o nikakvoj nameri počinitelja da unište bosanske muslimane u Srebrenici. Kao što smo već ranije govorili u odnosu na tačke 4, 5 i 6, postoje dokazi pred većem da su vojno sposobni bosanski muslimani u Srebrenici bili meta masovnih ubistava. To ukazuje na to da je deo ciljne grupe unutar značenja člana 4 statuta, da to jesu bili bosanski muslimani u Srebrenici, koji su bili deo bosansko-muslimanske nacionalne, etičke ili verske grupe kao takve, onako kako se to navodi u pasusu 41 optužnice. Prema tome, veće smatra da postoje dokazi na osnovu kojih, ako se prihvate, razumni prosuditelj o činjenicama može da zaključi van razumne sumnje da je stanovništvo bosanskih muslimana u Srebrenici bilo meta uništenja. U odnosu na argumente optuženog o nedostatku ili odsustvu genocidne namere kod fizičkih počinitelja ubistava u Srebrenici, veće podsjeća da je posebna namera takvih počinitelja po svojoj prirodi nešto što ne može da se direktno dokazima potvrdi, ali može da se zaključi na osnovu različitih faktora, uključujući opšti kontekst predmeta, obim i broj zverstava koji je počinjen, ponavljanje razornih i diskriminatornih dela, kao i postojanje plana ili politike da se temeljno delo počini. U tom smislu veće upućuje na žalbu po predmetima Jelisić i Krstić, prvo dokazi pred većem o određenim incidentima ukupno, navode na to da su ubistva bila organizovana u velikom obimu, kao što bi se organizovala vojna operacija. Pored obimnih dokaza o prisustvu različitih jedinica VRS-a i MUP-a u Srebrenici, kao što se govori u odnosu na tačke 4, 5 i 6, veće je također primilo čulo dokaze, uključujući iskaz Milenka Katanića, o pomoći lokalnih vlasti pri sahranjivanju leševa nakon masovnih egzekucija. Isto tako, dokazi izvedeni pred većem o broju žrtava koje su ubijene, kao i o činjenici da su meta bili samo muškarci i mladići bosanski muslimani za streljanje po kratkom postupku, kao i činjenica da su snage bosanskih Srba pokušale da ubiju svakog vojno sposobnog bosanskog muslimana u Srebrenici, navodi na zaključak o sistematskoj prirodi i obimu zločina koji su počinjeni, kao i sistematskom ciljanju na određenu grupu. Shodno tome, veće smatra da postoje dokazi koji, ako se prihvate, razumni prosuditelj o činjenicama može da zaključi van razumne sumnje da su bosanske snage u Srebrenici izvršile genocid u skladu sa tačkom 4 statuta. Veće će se sada baviti odgovornošću optuženog po tačkama 2 do 8, koje se još uvek odnose na Srebrenicu. Optuženi tvrdi da su borbe u Srebrenici imale legitimnu vojnu svrhu i da je pitanje ulaska snaga VRS-a u Srebrenicu postalo relevantno tek 10. jula 1995. godine i da je VRS ušao u Srebrenicu tek nakon što su grad napustile snage 28. divizije armije BiH i civilno stanovništvo. Tužilaštvo tvrdi sasvim suprotno da je operacija za uzimanje Srebrenice bila kulminacija napora optuženog da etnički očisti istočnu Bosnu i ukazuje na dokaze koji pokazuju kontakte VRS-a sa civilima u Srebrenici u gradu Srebrenica u julu 11. jula 1995. godine. Prvo veće već čulo dokaze da već 1992. pa sve do 11. jula 1995. godine rukovodstvo bosanskih Srba je sprovodilo politiku koja je dovela do masovnog progona nesrpskog stanovništva iz teritorija na koje su bosanski Srbi polagali pravo u Bosni i Hercegovini i konkretno dovelo do trajnog uklanjanja stanovništva bosanskih muslimana u Srebrenici. Ova politika je prvi put formulisana od strane optuženog u maju 1992. godine kroz 6 strateških ciljeva i nakon stvaranja VRS-a i postavljanja Mladića kao komandanta glavnog štaba VRS-a, sprovođena je izdavanjem određenog broja operativnih direktiva